Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 7. dan 11. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima što su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
11 službenika uprave za indirektno oporezivanje optužena su za koruptivna kaznena djela, zloupotrebe položaja ili ovlasti i sticanje protuzakonite imovinske koristi, saopštilo je tužilaštvo BiH. Optuženi su bili angažovani na carinskim pregledima putnika na aerodromu Sarajevo. 50 građana Banja Luke okupilo se u protestnoj šetnji kako bi podsjetili da se već 8 godina od ubistva inženjera Milana Vukilića u Banja Luci, koji je ukazivao na spregu vlasti i kriminala, ne znaju nalogodavci i izvršioci surovog zločina. Gojko Veselinović.
Protestnom šetnjom pokraj palate predsjednika Republike Srpske i zgrade vlade ovog entiteta, 50 građana poslalo je poruku vlastima da ih smatraju odgovornim što ubice Milana Vukelića još nisu otkrivene i privedene pred lice pravde. Ljiljana Todorović, sestra ubijenog Vukelića, smatra da vlast krije nalogodavce i izvršioce ovog zločina.
Ja znam da oni znaju i ko je naručio i ko je ubio i samo živim za taj trenutak da se to oglasi. To su građani dužni da znaju.
Milan Vukelić ubijen je 2007. godine eksplozivnom napravom postavljenom ispod njegovog automobila. Vukelić je javno govorio o sprezi građevinske mafije i vlasti u gradu Banja Luci.
Jutro su otvorena 33 birališta u BiH za parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Registrovana je oko 22.000 glasača koji će danas i sutra moći da glasaju u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli. Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, koji će biti održani sutra, pravo glasa ima 3,9 miliona birača. U Sloveniju su iz Hrvatske u toku noći jutros stigla dva voza sa oko 1700 izbjeglica. Izbjeglice sa autobusom i vozom odvezene u prijemni centar u Šentilju na granici sa Austrijom. UNHCR će Srbiji do kraja godine vručiti pomoć od 8,7 miliona dolara zbog povećanja broja izbjeglica sa Bliskog istoka. Administracija SAD-a nastojaće da poveća kvotu sirijskih izbjeglica koji bi mogli biti primljeni u ovu zemlju tako što će otvoriti nove ispostave za obradu u Iraku i Libanu. Pilot aviona britanske kompanije Thompson sa 198 putnika i članova posade morao je da izvede manevar izbjegavanja projektila na putu ka egipatskom odmaralištu Sharm el-Sheikh. Britansko ministarstvo saobraćaja potvrdilo je da je vršena istraga o ovom incidentu. Danska, Norveška i Finska pridružile su se nekim zemljama koje su preporučile svojim građanima da izbjegavaju putovanje bez nužne potrebe u egipatsko turističko mjesto Sharm el-Sheikh. Iz ovog grada uzletio je ruski putnički avion u kome je 31. oktobra poginulo 224 ljudi. Predsjednici Kine i Tajvana Xi Jinping i Ma Ying-jeo počeli su prvi sastanak lidera od kad se Tajvan odvojio od Kine tokom građanskog rata 1949. godine. Broj poginulih u požaru koji je prije 7 dana zahvatio noćni klub u Bukureštu povećan je na 38. 6 osoba preminulo je tokom sedmice od zadobijenih povreda nakon požara. Zemljotres je čine 6,8 stepeni po Richteru, pogodio je centralni dio Čilea. Za sad nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Kod nas će i sutra biti sunčano uz moguću maglu i nisku oblačnost po kotlinama. Jutarnja temperatura od 2 do 12, a najviša dnevna od 15 do 24 stepena.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Sedmica na izmaku nekako je protekla u znaku obilježavanja 20. godišnjice mirovnog sporazuma u Daytonu, pa ćemo i u ovoj emisiji tomu posvetiti dužnu pažnju. Ali možete slušati i ovo. Kako je prošla prva zajednička sjednica Savjeta ministara i srbijanske vlade?
Potpisana su 4 protokola o traženju nestalih, očuvanju i zaštiti Višegradskog mosta, protokol u oblasti zaštite okoliša i protokol u oblasti telekomunikacija.
Čemu vodi iznenadna regionalna utrka u naoružanju?
Kad to stavimo u kontekst nekakvih globalnih događanja, onda naravno stvar da ima mjesto za zabrinutost. S druge strane, imate oružane snage Bosne i Hercegovine koje izuzmeli se ono što nam je donirano u okviru programa opreme i obuće, nisu imali nikakvu intenzivniju modernizaciju.
Te koliko nas ovdje Bosnu i Hercegovinu smatra vlastitom domovinom?
Bošnjaci 94,8% je reklo da BiH je moja domovina. Nešto malo više od 1/3 Srba se slaže sa ovom konstatacijom da je Bosna i Hercegovina njihova domovina. Među Hrvatima imamo nešto više od 2/3 Hrvata se slaže sa ovom konstatacijom.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Negdje ovo doba prije okruglo 20 godina, negdje tamo u dalekoj Americi u vojnoj bazi Wright-Patterson, dogovaran je mirovni sporazum koji je prema rodnom gradu nazvan Daytonski. Rat je njime zaustavljen, ali propadanje ove zemlje nastavljeno je i u novim uslovima. O tome je ovih dana često govoreno u medijima, a održan je jedan veliki međunarodni skup u organizaciji Američkog univerziteta u BiH. Učestvovali su predstavnici onoga što zovemo međunarodna zajednica, računajući aktuelnog i neke bivše visoke predstavnike, viđeni lideri iz regiona te domaći zvaničnici. Još jednom se čula oprečna razmišljanja u vezi sa dometima i rezultatima Daytonskog dokumenta. Poslušajmo šta je zabilježila Dženana Halimović.
Daytonski sporazum nije samo opći okvirni dokument koji je zaustavio rat, već i sve ono što je nakon njega proizašlo u Bosni i Hercegovini, smatra Šefik Džaferović, dopredsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Moguće je da bi stvari bile i bolje da je sporazum u potpunosti proveden.
Mi živimo danas u jednoj paradoksalnoj situaciji. Imamo aneks 4 Ustava Bosne i Hercegovine koji govori o entitetskom glasanju, koje je podrazumijevalo implementaciju aneksa 7 i imamo neimplementiran aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma. Nije implementiran u cijelosti, ili možemo kazati nikako, i aneks 9 Daytonskog mirovnog sporazuma koji govori o javnim korporacijama i mislim da su to, po mom mišljenju, osnovne dvije karakteristike Daytonskog mirovnog sporazuma.
Za razliku od Džaferovića, ministar vanjskih poslova Igor Crnandok smatra da je bilo kakva nova konferencija nemoguća kao i reforma Ustava.
Ja mislim, recimo, da je dvoentitetsko uređenje Bosne i Hercegovine i, recimo, spomenuto entitetsko glasanje vrlo važno da ovdje imamo jednu relaksiranu situaciju da možemo da radimo. Ne možemo reći zato što se jedna struktura političara ne može dogovoriti da zbog toga ustavne rješenja ne valjaju.
Progres će zaustaviti odlazak mladih ljudi, etničke podjele i stvoriti bolji poslovni ambijent, kaže ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
But we have seen in so many cases here in Bosnia and Herzegovina.
U mnogo slučajeva ovdje u Bosni i Hercegovini smo vidjeli da su zakoni doneseni, sporazumi potpisani, usvojene regulative, a onda nisu implementirane.
Glomazan državni aparat put je ka korupciji, neefikasnosti i velikim troškovima, podcrtao je bivši makedonski predsjednik Branko Crvenkovski.
Kad je previše administriranja, kad je previše diskrecionih prava, to je idealni ambijent za visoki nivo korupcije. A tamo gdje je visoka korupcija, onda tamo ne možemo govoriti niti o jednakosti pred zakonom, niti o jednakim mogućnostima za sve, niti o pravoj tržišnoj ekonomiji.
Daytonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini je objavljena knjiga Krv realpolitike, afera Srebrenica, autorice Florence Hartmann. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hartmann govori o tome što ju je motivirao da 20 godina nakon srebreničkog genocida otkrije nove detalje glede odgovornosti velikih sila za najveći masakr na evropskom tlu nakon pada Trećeg Rajha.
Teza knjiga je da nije međunarodna politička volja koja je omogućila da se završi konflikt 95. se izrodila od šoka i masovnog zločina koje su se dešavale posle pada Srebrenice, kao što je zvanična verzija, nego da je taj proces počelo ranije i da je pušteno Srebrenice u rukama srpske snage, odnosno data kao miraz Milošević da bi se pridružio pregovaračkog stola.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ako išta budemo na duže staze pamtili u ovoj sedmici, onda je to jamačno dolazak srbijanske vladine delegacije i poruke koje su upućene sa zajedničke sjednice sa savjetom ministara. Postignuti su i potpisani i neki važni dogovori, protokoli o saradnji i zajedničkim projektima, a njih dobar dio ovdašnjih ljudi smatra posve konkretnim, premda unaprijed ne bi trebalo stavljati ruku u vatru da će biti provedeni ili lako provedeni. Iskustvo barem tako podučava. U ostalom poslušajmo što je izdvojio Ivan Katavić.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istakao je kako je najvažniji cilj između dvije zemlje poboljšati ekonomsku suradnju.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugoj predstavljaju jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Obim naše vanjsko-trgovinske razmjene je jako značajan, on stalno raste i zbog toga su ovakve sjednice bitne da pravimo presjek stanja i da dajemo vrlo jasne smjernice našeg daljeg razvoja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je kako je ova sjednica važna iz tri aspekta, političkog jer se održava prvi put 25 godina nakon sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Važno je spomenuti infrastrukturne projekte koji će se u budućnosti realizirati, međutim najvažniji je ekonomski aspekt koji je krenuo uzlaznom putanjom, naglašava Vučić.
Naša trgovinska razmjena napreduje iz dana u dan. Po prvi put imamo veći broj investitora sa obe strane Drine zainteresovan za ulaganje i u Republiku Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu. Mnogo ljudi u Srbiji ima posla, posebno u prehrambenom sektoru. Danas smo o tome govorili. Dakle, svake godine za nekih novih 40 miliona evra se uveća izvoz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju.
Potpisana su 4 protokola o traženju nestalih, očuvanju i zaštiti Višegradskog mosta, protokol u oblasti zaštite okoliša i protokol u oblasti telekomunikacija. Oni će biti realizirani ukoliko na ovom području osiguramo mir i stabilnost, dodao je Vučić.
Posljednji godinu ili dve istok Evrope postaje sve značajniji motor razvoja cele Evrope. Tako verujem da ukoliko mi budemo uspjeli da održimo stabilnost, a stabilnost je ključ svega, mir i stabilnost u regionu, i siguran sam da ćemo to uspjeti, onda će ovaj dio Evrope biti i motor razvoja buduće Evrope i tu uopšte ne morate da krijete.
Na novinarsko pitanje u koju je svrhu kupio oružje tokom nedavne posjete Rusiji, Vučić je odgovorio.
Ne planiramo i nije nam na kraj pameti, i ta vrsta ludila ne postoji kod nas, da bilo koga, bilo gde i bilo kada napadamo. Mi imamo samo jednu obavezu, da zaštitimo građane Republike Srbije. Dakle, i ono što radimo i ono što smo primorani da nabavimo, to će biti defanzivno oružje i oružje.
A upravo oružje na oružanju u regionu bila je top tema onog osjetljivijeg dijela javnosti. Hrvatska bi, kažu, da zastarjele tehnologije ubijanja osavremeni po NATO-im standardima, a Srbija slučajno ili odgovora radi prima ponudu od Rusije da je pojeftino opremi za, ne daj Bože. Sve nekako defanzivno, a opet nekako izaziva jezu na prostoru i među ljudima koji su skloni iz svih riječnika nacionalnih jezika izbrisati pojam rat. Kao kec na desetku, što na narod kaže, došla je poruka Angele Merkel kako bi ovdje kod nas mogao buknuti sukob ukoliko Njemačka zatvori granice izbjeglicama. Niti je najmoćnija žena na svijetu, osim što je to zatrebalo unutar političke svrhe, prijetila ozbiljno, niti ovom ukletom pedlju zemlje je potrebno neko ili nešto sa strane da bi procvjetala strijepnja. Pa zato zalud alibi, isprike, razuvjeravanja. Ko se opekao na mlijeko, duvaju jogurt. Marija Arnautović.
Nijedna od zemalja regije nije prešla kvote na oružanja predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, no debalans među njima je očigledan, što ostavlja prostor za zabrinutost, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Ono što radi Republika Hrvatska i oružane snage Republike Hrvatske zapravo predstavlja samo modernizaciju i zamjenu istočnog arsenala zapadnim platformama. Međutim, Srbija je proklamovala vojnu neutralnost, ali se vrijeme održava intenzivnu vojnu saradnju i vojnu industrijsku saradnju sa Ruskom federacijom. Kad to stavimo u kontekst nekakvih globalnih događanja, onda naravno stvar da ima mjesto za zabrinutost. S druge strane, imate oružane snage Bosne i Hercegovine koje izuzmeli se ono što nam je donirano u okviru programa opreme i obuće, nisu imali nikakvu intenzivniju modernizaciju.
S druge strane, Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva kaže da nema razloga za zabrinutost. Uz podsjećanje da za regiju nikada nije dobro kada je naoružanje dominantna tema.
Imamo još mali debalans, ali kažem, ako ništa, sve je transparentno i možemo vrlo lako doznati šta se dešava.
Sead Turčilo, član Atlantske inicijative i asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, vjeruje da se priča o modernizaciji naoružanja u susjedstvu pokušava prije svega upotrijebiti u političke svrhe.
Govoreći o Srbiji, činjenica je da suma koja se spominje je apsolutno nešto što je nedostižno za Srbiju u ovom trenutku, pogotovo za zemlju koja pokušava traži načine za aranžmane sa MMF-om, koji ne vjerujem da može pristati na takvu vrstu potrošnje bez obzira dadlo sa robnom kreditu ili ne. S druge strane imamo Hrvatsku, u čijem slučaju čisto zanemarujemo da je Hrvatska članica Sjevernoatlantskog saveza i da se nije naoružavanje na neki način treba gledati iz te perspektive.
Naoružavanje država regije i dalje je senzibilno pitanje i u bosansko-hercegovačkoj javnosti se negativno percipira s obzirom na iskustva iz posljednjeg rata. Hrvatska je danas dio Sjevernoatlantskog saveza, Bosna i Hercegovina teži priključenju NATO-u, a Srbija je okružena članicama ovog saveza. Sve to, vjeruje Denis Hadžović, znači da se i naoružanje u regiji može držati pod kontrolom. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić objašnjava zbog čega je on zabrinut kada je riječ o naoružavanju regiji i priključenju zemalja regije NATO savezu.
Vidjeli ste u Crnoj Gori što se dogodilo, kad je Crna Gora napravila taj ključni korak prema članstvu NATO savezu. Bosna i Hercegovina je vrlo blizu pravljenja ključnog koraka ka planu za članstvo u NATO i dobijanju svog prvog nacionalnog godišnjeg nacionalnog plana. Kad se u tom kontekstu nagomilava oružje, onda to nije uvijek i najbolja poruka komšijama i mi ne pokazuju uvijek da priželjkujete stabilnost. Stabilnost se ne osigurava gomilanjem oružja.
Da se spustimo na korak niži nivo vlasti, gdje zapravo najviše i vri. Iz Banja Luke ove sedmice stiže na izgled senzacionalna vijest. Milorad Dodik, građanin, tužio predsjednika RS-a opet Milorada Dodika. U priču Dodik protiv Dodika opozicija ne vjeruje. Poziva čak na dokaze kako je tužba uopšte podnesena, a pozicija smatra kako će ovako konačno raščistiti brojne kontroverze oko lika i eventualnog nedjela entitetskog prvaka, objašnjavao Erdogan Katana.
Građanin Milorad Dodik i opozicija protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika trebali bi da se nađu uskoro na sudu. Milorad Dodik je najavio da će podići optužnicu protiv samog sebe jer mu je dosadila priča opozicije o kriminalu i korupciji.
Iz tog razloga sam napravio prijavu nadležnom tužilaštvu i naveo sve što su u javnome govoru rekli bilo ko, optužujući za kriminal u Republici Srpskoj bilo koga, pa imeno lično.
Za svjedoke u ovoj optužnici je, kaže, pozvao članove opozicije.
Gospodina Čavića, gospodina Borenovića, Bosića.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da Dodikovim želi da omalovaži i minimizira brojne kriminalne afere vlasti predvođene njegovim SNSD-om.
Ovo što radi Milorad Dodik nije nimalo smiješno, iako sa tim on ni podaštava ustavnu ulogu sudstva kao jednog od ključnih stubova na kojima počiva Republika Srpska i već jasno daje kvalifikaciju kako pravosuđe treba da se odredi po ovim brojnim aferama.
Ovo je još jedan Dodikov pokušaj da primiri opoziciju okupljenu oko Saveza za promjene, jer sukob koji traje od posljednjih opštih izbora ne ide u korist, smatra funkcioner Šavićevog narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović.
Sva ta priča oko ove tužbe u principu je to, posuću se i pepelom, samo da bi na neki način ove negativne trendove zaustavio.
Dodik nije precizirao gdje će biti podnesena tužba. Kaže, svejedno mu je da li će to biti na sudovima u Republici Srpskoj ili na sudu BiH.
Po svemu sudeći, unutar nacionalni odnos i okvir srpskog korpusa dogorili su do noktiju, pa je bio spreman intervenisati potencijalno najuticajniji živući Srbin, najmudrija srpska glava, patrijarh Irinej svojeručno. Kao u narodnoj pripovijesti, sazvao najmoćnije glavare u Vladičanski dvor. Zasad se ne zna koliko je uspjela patrijarhova misija, ali ćemo se u to, pretpostavljam, uskoro uvjeriti. Kako je svemu izvijestio Aljoša Ljubojević.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, istakao je da je sastanak u Bijeljini jedinstvena prilika da sa onima koji predstavljaju narod razgovaraju o trenutnim problemima u Republici Srpskoj i dođu do mogućeg zajedničkog rješenja.
Pošli smo da porazgovaramo sa predstavnicima Republike Srpske o nekim aktuelnim problemima koji su prisutni u našem vremenu, da kažemo mišljenje crkve po tim pitanjima i da čujemo šta predstavnici glavne Republike Srpske misle o tim problemima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je važnost budućeg konstruktivnog dijaloga pozicije i opozicije.
Da se iz političkog razgovora i govora izbaci isključivost, a pogotovo elementi bilo kakve nipodaštavanja, da se iskaže potreba potpunog uvažavanja obavljana i težine i značaja obavljana svih javnih funkcija i na nivou Republike Srpske, a i onih funkcija koje se obavljaju na nivou Bosne i Hercegovine, a iz Republike Srpske.
Jedna unutarpartijska svađa u federalnom dijelu države svoj epilog potražila je na sudu, i to odmah onom najvišem, ustavnom. Ukoliko se sjećate, brak iz računa između SDA i Demokratske fronte razveden je zbog svađe oko toga ko će kupiti kajmak od javnih preduzeća. Vlada ili nadležni ministar, zapitao je entitetski potpredsjednik Milan Dunović. Ustavni sud će mu na to pitanje kad tad dati odgovor, a kako stvar trenutačno, sudanija što se tiče izgleda, objašnjavao je Milado Bradović.
Uredba o upravljanju državnim kapitalom u državnim preduzećima, koju je ranije donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, bila je razlog zbog kojeg je Demokratska fronta napustila vlast u Federaciji. Nedim Ademović, advokat potpredsjednika Federacije Milana Dunovića, u obraćanju Ustavnom sudu tražio da se utvrdi povreda Ustava na način da je uredbom derogirano pravo tadašnjeg ministra energetike Reufa Bajrovića da vrši upravljanje kapitalom u Elektroprivredama.
Svi mi, i potpredsjednik, i ja, ali svi građani zainteresovani za analizu zašto je bolje ili lošije da vlada ili resorno ministarstvo upravlja javnim preduzećem. Što ja kao građanin nisam do sada čuo, već sam samo čuo ko treba da upravlja. Zato molim Ustavni sud da se donese odluka pozitivna ili negativna što prije, kako bi ipak znali šta je u trenutku donošenja uredbe bilo u skladu sa Ustavom, odnosno sa zakonom Federacije BiH.
Predstavnica vlade Federacije BiH Meliha Mujezinović-Katana u svom obrazloženju kazala je da su navodi podnosioca zahtjeva neosnovani. Dodala je da je Dunovićev zahtjev upućen sudu prije nego što je uredba stupila na snagu.
Ova uredba koja je donesena temeljem nespornog prava vlade da upravlja imovinom Federacije samo uređuje pitanje vršenja ovlaštenja po osnovu državnog kapitala. Ko to, na koji način, kada to vlada vrši neposredno, a kada to radi putem svojih federalnih ministarstava, uprava, odnosno upravnih organizacija. Dakle, ni jednom odredbom nije povrijeđeno ustavno pravo ministra, niti su derogirane nadležnosti ministra u izvršavanju federalnih zakona.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Ove sedmice više nego atraktivno bilo jedno istraživanje u vezi sa na ovim prostorima pomalo problematičnim pojmom domovina. Možda bi odgovori bili isti da su je istraživači nazvali otadžbina, premda se čini kako ovaj oblik ipak najviše odgovara onima što ga rado miješaju sa sličnim, očevina. Kako god bilo, pokazalo se tek nekih 75% Bosanaca i Hercegovaca smatra ili uglavnom prihvata BiH kao svoju domovinu. Ali među njima je tek 1/3 Srba te jedva 2/3 Hrvata. Osim što može poslužiti kao poučak, ovo istraživanje ne mora značiti ništa više. Nažalost, ni ništa manje. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odgovori su se kao i u brojnim anketama kretali od isključivo pozitivnih.
Jes naša domovina, normalno je to.
Preko umjerenih.
Nema države, nema ništa.
Do potpunog negiranja vlastite domovine.
Znam da za Republiku Srpsku, a BH ne interesuje me.
Istraživač Srđan Puhalo uz napomenu da su mogućnosti odgovora bile potpuno ili djelimično se slažem iznosi ove podatke.
Na pitanje BiH je moja domovina, 56,5 ispitanika je rekao da se potpuno slaže sa tom tvrdnjom. 18,7 je rekao da se uglavnom slaže i to je 75,2% ljudi koji kažu da BiH je moja domovina.
Najzanimljiviji dio istraživanja su rezultati o tome kako Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu osjećaju pripadnici tri konstitutivna naroda.
Bošnjaci 94,8% je reklo da BiH je moja domovina. Nešto malo više od 1/3 Srba se slaže sa ovom konstatacijom da je Bosna i Hercegovina njihova domovina. Među Hrvatima imamo nešto više od 2/3 Hrvata se slaže sa ovom konstatacijom.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević primjećuje da je istraživanje izazvalo zanimanje samo kod medija, a da su rezultati očekivani.
Ovakvi stavovi su samo odraz destruktivnih politika koje zastupaju uslovno rečeno naše političke elite koje ubjeđuju građane i pripadnike određenog naroda, odnosno svog naroda, da je Bosna i Hercegovina ili njegova domovina ili za ostale samo privremena tvorevina i upravo na toj premisi dobijaju izbore i najviše zahvaljujući takvoj jednoj retorici opstaju u suštini na vlasti.
Sličnog stava je i Sead Pašić, profesor sociologije iz Zenice. Rezultati istraživanja bit će jasniji ako se uzme u obzir činjenica o rezervnim domovinama koje mogu imati i Srbi i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Sead Pašić, profesor sociologije iz Zenice.
Imat rezervnu domovinu znači imat duple pasoše. Znači imat opredjeljenje gdje možete birati. Tako da su ovi rezultati su očekivani.
Istina je kako smo ovdje govorili o konstitutivnim narodima i kako se i oni doživljavaju kao nacionalne manjine posuda gdje nisu evidentna većina. Ali kako ovu zemlju doživljavaju one istinske manjine, teško je govoriti. Ono što je zanimljivo, ove sedmice imali smo dva skupa na kojima je govoreno o manjinama. Predstavljeno je istraživanje o položaju 17 nacionalnih manjina, a o njihovoj poziciji u ovoj državi odabranim riječima govorio je Tihomir Knežiček, predsjednik Vijeća nacionalnih manjina.
Izveštaj faktički sačinjava stanje 17 nacionalnih manjina koje su po zakonom o pravima pripadnika u Bosni i Hercegovini priznati. Tu nažalost nema Austrijanaca, nema Bugara i drugih koji nisu obuhvaćeni. Tim zakonom u suštini nama je cilj prvenstveno da upoznamo javnost, donosioce odluka i pripadnike nacionalnih manjina o tom generalnom statusu. Valja sve osim za Rome. Izuzimajući slučaj Sejdić i Finci, jel to je svima nama poznato, ostatak nacionalnih manjina i položaj njihov je sasvim zadovoljavajući, apsolutno nikakvih razlika nema u odnosu na druge narode. Imaju sva prava po osnovu obrazovanja, zapošljavanja, stanogradnje i tako dalje. A što se tiče romske nacionalne manjine, to je poznato da su oni izuzetno ugroženi, iako je došlo do pomaka u zadnjih par godina, tu je poseban pomak napravljen u domenu stanogradnje i zdravstvene zaštite.
Na njegovu žalost pokazalo se kako svi ne misle isto, posebno oni što se nisu uspjeli približiti kakvom položaju. Još jednom se pokazalo kako je ispravna ona narodna, ko bliže ognjištu bolje se ogrije. Ostalom uporedite sami, a poslije raporta ide džugum sa jednog sarajevskog susreta uz Dan nacionalnih manjina.
Ravnopravnost konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina trebala bi biti zastupljena u svakom pogledu, no to nije slučaj, kaže Slovenka Bobornik, predstavnica Češke manjine i udruženja Češka beseda.
Ni konstitutivni narodi često nisu zadovoljni sa svojim zastupanjem, a onda možete tek misliti kako je sa nacionalnim manjinama.
Slovenka Bobornik navela je i konkretne probleme s kojim se suočavaju.
Jedno udruženje nema ni svoj prostor u kome bi obavljalo djelatnosti svoje, da nema ni financijsku potporu. Dakle, to se više sve odigrava i rješava na nekakvoj dobrovoljnoj osnovi.
Prava nacionalnih manjina se krše prije svega Ustavom pa i Izbornim zakonom. Davor Ebner iz Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo i predstavnik Udruženja građana austrijsko-njemačkog porijekla.
Vijeće nacionalnih manjina kantona Sarajevo angažirano je u procesu izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Naime, namjer da na lokalnom nivou implementira sadržaj presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Jakov Finci i Dero Sejdiš protiv Bosne i Hercegovine, Skupština kantona Sarajevo je usvojila set amandmana na Ustav kantona Sarajevo, kojima se uz druga poboljšanja pripadnicima nacionalnih manjina u kantonu Sarajevo garantira jedno poslaničko mjesto u Skupštini kantona.
I bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti i drugčije nego li slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Kobrat.